Já, eða gott fólk, skulum byrja fund. Ég vil bjóða okkur velkomin til fundar hjá Sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar. Fundur haldinn í safnahúsinu í Faxatorg, þriðjudaginn 8. júní 2010, klukkan 16. Dagskráin svohljóðandi, það fyrsti liður, það fundagerðir. Það fundagerðir byggðaráðs frá 20. maí og 3. júní, atvinnu- og ferðamálanefndar frá 3. júní, félags- og tómstundanefndar frá 18. maí, fræðslunefnd frá 2. júní, landbúnaðanefnda frá 5. maí, það tveir fundir þann daginn og frá 26. maí, menningar- og kynninganefnd frá 27. maí, skipulags- og byggingarnefnda frá 19. maí og umhverfis- og samgöngunefnd frá 4. júní. Og annar liður, það erindi frá sveitarstjóra og þriðji liður, það fundagerðir til kynningar. Það fundagerð frá Norðurá BS frá 7. og 8. maí, frá Skagafjarðarveitum frá 24. mars, 19. apríl og 10. maí og fundagerð stjórnar SSNV frá 11. maí. Og við skulum ganga til vers og taka fyrir fundagerð byggðarás frá 20. maí og það Þórdís Friðbjörnsdóttir sem kynir hana. Þórdís, gerðu svo vel.
Forseti og góðir sveitarstjórna fulltrúar. Fyrsta málið á dagskrá byggðaráðs 20. maí var ósk um breytingu á baðherbergi í einni af íbúðum sveitarfélagsins. Íbúð í félagslega kerfinu og byggðaráð samþykkti þessa beiðni. Í öðru lagi þarf að laga fram húsaleigu samningu milli sveitarfélagsins og Kaupfélags Skagfirðinga leigu á atvinnuhúsnæði á Borgarflöt 27. Það hefur staðið yfir leit að hentugu húsnæði til dæmis fyrir áhaldahúsið og þetta húsnæði þjónar vel þeim kröfum sem að við gerum og þá til dæmis ekki síst að horfa á að þarna hægt að girða af lóð. Við þurfum á slíku að halda og jafnvel hægt að sjá fyrir sér í framtíðin að hægt verða að byggja við þarna með til dæmis slökkustöðunni í huga sem orðið mjög brýnt verkefni. Og meiri hluti byggður á samþykkti þennan samning framlagan og Gísli Árnason og Gísli Sigurðsson óskuðu bókað og Greta Sjöfn og Þórdís bókuðu einnig. Í þriðja lagi þar var erindi frá sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytinu varðandi takmörkun veiða með dragnót og það var verið óska umsagnar tillögur að takmörkunum og byggðaráð ítrekar fyrir bókanir varðandi dragnótaveiðar á Skagafirði sem að styðja þessa tillögu sem að fyrir lá. Í fjórðalið þar var lagt varandi kynningar minnisblað frá Sambandi Íslenska Sveitarfélaga kostnaðaráhrif nýrra laga leikskóla og grunnskóla fyrir lög frá 2008 og þar reglugerðar sem að settar hafa verið á grundið þeirra. Og í fimmtalið þar var lagt fram til kynningar greinagerð frá sambandinu vask umhverfi sveitarfélaganna. Og fleira var ekki gert.
Ok, fyrir Þórdís þá orðið laust þessa fundagerð. Óskar einhver eftir að taka til máls? Svo ekki. Þannig að ég ber hana upp þeir sem eru samþykkið við svolítið gefið þetta kynna.
Ég skal bóka að við sitja hjá við annan mitt.
Eru...
Þetta
þú var framsóknarflokksins og... Nei. Þetta byrja upp á nýtt. Fulltrúa sjálfstæðisflokksins og skal bóka að við sitja hjá við annan lið og fulltrúa vinstri grænna einnig. Þetta er nú ekki komið fyrir mig áður hér. Þessi stól. Þá vorum við komin að fundagerð byggðaráðs frá 3. júní og það Þórdís Reipisdóttir sem kynir hana, Þórdís Gerðsvör.
Forseti og góðir fulltrúar. Fyrst á dagskrá þessa fundar var fyrirspurn sem Páll Ágeirsson og Gísli Árnason lögðu fram nokkru fyrir þennan fund og við fengum inn á fundin Jón Örn Bentsen sviðstjóra umhverfis og tæknisviðs vegna þess að fyrirspurnin sneri að bílastæðum upplýsingamiðstöðuna í Varmahlíð og það kom einnig fram skriflegt svar við þessari fyrirspurn. Í öðrum lið þar var komin samningur frá umhverfis- og samgöngunefnd. Það samningur milli Sóroptimistaklúbbs Skagafjarðar og sveitarfélagsins umhverfisverkefni. Þetta afskaplega þarft verkefni sem að Sóroptimistar hafa sinnt af mikill alúð fyrir okkur undanfarin ár og fyrir lá mikill áhugi á að festa þetta svolítið betur formið á þessu og samningurinn er til 2013 og byggðaráði samþykkti þennan samning í 3., 4. og 5. lið þá voru á ferðinni verksamningar einnig frá umhverfis- og samgöngunefnd. Þetta samningur milli OK Gámanþjónustu og sveitarfélagsins sem snýra sorpreinsun og Hofsósi, Sauðárkróki og Varmahlíð, það að segja þessum þéttbýlisstöðum sem að nú þegar eru komnir með flokkun á sorpi og þetta eru samningar sem samtals eru nema 16,6 miljónum ef ég man rétt og það gert ráð fyrir þessu upphæðum í fjárhagsáætluninni. Það var þannig í Varmahlíð og Hofsósi að það var tækni eða það var áhaldahúsi sem að sáum að hirða sorpi þar og í þessum samningi við OK Gámanþjónustu þá er hann að taka sorpið á sömu krónutölu hverja tunnu og hér á króknum. Í 6. lið þá var byggðaráð að samþykkja launaleyfi til handa Hjálta Pálssyni. Þetta ígildi launaðs rannsóknarleyfis til eins árs sem að hann ætlar að dreifa á 2-3 ár og menningar og kynningarnefnd var búin að samþykkja þetta. Í 7. lið það var lagt fram erindi frá nefndasviði Alþingis þar sem var verið að biðja umsögn um frumvarp til laga um orlof húsmæðra. Þetta snýr að því að ég raun að afnema lög um orlof húsmæðra. Sveitarfélagið hefur sem sagt því hefur borið skylda til að greiða einhverja upphæð árlega í sem fer í þennan orlofssjóð húsmæðra en nú þykir þetta svona kannski verið orðin svolítið tímaskekkja þessi lög um orlof húsmæðra og byggðaráð gerði ekki athugasemdir við frumvarpið. Í 8. lið var einnig beiðni um umsögn um frumvarp til barnaverndarlaga og byggðaráð leitaði álit félagsmálastjóra og fræðslustjóra og fékk til baka athugasemdir sem að við tókum gerðumurinn úr okkar. Það snýra því í annar liðurinn raun og veru að fram að þessu hefur lögheimili sveitarfélag fóstur barna, þessar barna sem fara að koma hingað í fóstur, það hefur greitt almennan skólakostnað. En í þessu nýja frumvarpi er lagt til að móttöku sveitarfélagi greiði allan almennan skólakostnað og akstur vegna fóstur barna. En að sérfræði þjónustan verði áfram breytt af lögheimili sveitarfélaginu og þetta getur verið býsna íþyngjandi fyrir minni sveitarfélagin. Og Seinna atriði sem að við gerðum athugasemdir við, það snýr að gjaldtöku af sveitarfélögum við ráðstöfun barna í vistúrræði og í þessum athugasemdum er bent á það að ríki tóka sér rekstur slíkra úrræða, þar að segja heimili eða stofnun og með ákveðnu samkomulagi við sveitarfélögin sem tóku í staðinn að sér aksturstjónustu fallaðara. Í níunda lið var verið að kynna aðalfund Skagafjarðarveitna og það var byggðar á samþykkti að þeir sveitarstjórnarfulltrúar eða varamenn vera sem að sjá sér fært að mæta fari og fari með atkvæðisrétt sveitarfélagsins hlutfallslega og fundurinn er þann 23. júní næstkomandi. Í tíunda lið voru lagðar fram til kynningar upplýsingar og rekstur sveitarfélagsins fjóra fyrstu mánuðina og þess að rekstrarniðurstaðan er betri en áætlunin gerir ráð fyrir. En í einstaka tilfellum hafa menn farið fram úr eða ákveðnar rekstrareiningar hafa farið fram úr fjárheimildum og það er beðið skýringar á þeim sem að koma vonandi innan tíðar. Í ellefta liði var lagður fram til kynningar ársreikningu Norðurár BS og í tólfta liði endanlega úthlutun vegna sérþarfa fatlaðra nemenda og við erum að fá líklega 2 milljónum meira í þessar úthlutun heldur en við gerðum á fyrir. Og í 13. liði þarf að tilkynningum aðilaskipti að landi. Það var mér finnst þetta nú svolítið eiginlega gleðilegt vegna þess að ég heldur þetta hafi verið eitthvað svona fyrstu málum sem að hérna, við fjölluðum það er búið að liggja lengi fyrir þessi ósk kaup á jörðinni og loksins er það að gangi gegn.
Þakka fyrir Þórdís, þá er orðið löst um þessa fundagerð, óskar einhver eftir að taka til máls. Svo er ekki, þannig að ég ber þessa fundagerð til sem eru samþykki vinsamlegast gefið þetta kynna. Ég ætla, forseti ætlar að hérna, ekki taka þátt í afgreiðslu á öðrum lit. En öðru liti samþykki við fundagerðina. Þá tökum við fyrir fundagerð atvinnu og ferðamálanefndar frá 3. júní og það er Sigurður Árnason sem kynni hana, Sigurður Gersvel.
Fórseti ágætu fulltrúar þá 3. júní klukkan 13 sem að atvinnu og ferðamálanefnd kom saman til fundar í Ráðhúsinu og þá eru tveir liðir á dagskrá. Það er fyrsta lagi frestun landsmóts hestamanna en það komu til fundar eins fulltrúar frá hestamannafélögum í Skagafirði, félagi ferðaþjónustu og sögusetur Íslandska hestsins. Í framhaldi því ákvæðið hafi verið að fresta landsmóti hestamanna sem fara átti fram hér í mánaðamótin júní júli. Það var svona farið yfir það á fundinum með þessum aðilum, hvaða áhrif þetta hefði. Og í sjálfu sér gáfum til að mér ferðarþjónustaðilega ekki gert fullkomlega, eða vissu það ekki hver áhrifin yfir hjá þeim, því var þess að þú var ekki bara staðfestingu á hvað yrði miklar afbókanir hjá þeim fyrirtækjum. En menn voru sammálu það að það þyrfti að grípa til einhverja aðgerða til þess að reyna að draga úr þessu tjóni eins og mest mátti vera. Og þess vegna var ákveð að ráðast í sameiginlegt átak, taka saman þá viðburði sem eru í gangi hjá okkur hér á þessum tíma, auglýsa þá upp, til dæmis með svona síbylju auglýsingum og slíku og vera svolítið áberandi, þannig að það mætti draga úr þeim kostnaði eða þeim því tekið tapi sem að ferðaþjónustan og tengdir aðilar myndu annars verða fyrir og verða eflaust fyrir þú nokkuð miklum skaða. Nú nefndin ákvaða að leggja til átaksins 1 milljón, alltaf 1 milljón króna, eflið 13.090 og hálf milljón af þessari milljón er einfallega komin þaðan að við ætlum að veita hálf milljón til þess að reka upplýsinga miðstöð á landsmóti sem að skiljulegum ástæðum þarf ekki að nýta. Nú í öðru lagi fóru þau Guðrún Brynjólfsdóttir og Sigfús Ingi yfir stöðu mála eða þeirra verkefna sem í gangi hjá þeim og að lokum að þá þökkuðu hverjir aðrir fyrir samvinnu á kjörtíðanbilinu, bæði starfsfólki og nefndafólk.
Það fyrir Sigurður, það orðið lest en þess að finna gert. Skal einhver eftir að taka til máls? Svo ekki, þannig að ég ber hann eftir sem verið samþykkjum sem að skjöðu þetta kynna. Samtíð samhljóða og þá tökum við fyrir fundagerð félags- og tómstundanefnda frá 18. maí og það Sigurður Björnsdóttir sem kynni hana. Sigurður gerir svo.
Já, fórseti góður fundarmenn. Þetta sem sagt 159. fundur nefndarinnar 18. maí. Og þar var fyrst á dagskrá hérna að farið var yfir rekstrastöðu málaflokksins fyrsta árs fjórðungs þessa árs og var það gleðilegt að sjá að reksturinn hefur gengið samkvæmt áætlun. Í öðru lagi þá var erindi sem varð að skíðasvæðið og áframhaldandi samstarf. Nefndin ákvað að vísa því erindi til nýrrar sveitarstjórnar. Í þriðja lagi þá var lagt fram minnisblaðum notendastýrða heimaþjónustu sem er tillagum afmarkað og tímabundið verkefni í heimaþjónustu fyrir fatlaða sem stýrt yrði af viðkomandi notanda sjálfum og fór nefndin starfsmönnum að undirbúa tillögu slíku tilraunaverkefni og leggja fyrir nefndina. Í fjórða lagi var fjárhagsaðstoð þar sem samþykkt voru þrjú erindi í þremur málum og lokum að þá þakkaði nefndin samstarfsmönnum fjölskylduþjónustunnar, félagsmála og frístundasviða fyrir velunum starf og gott samstarf á kjörtímabilinu.
Gæði fyrir Sigríður, það er orðið laust þessa fundagerð. Óskar einhver eftir að taka til máls, Þórdís Vipisdóttir.
Forseti og góðir fulltrúar. Aðeins varandi þriðja liðin, notendastýrða heimaþjónustu. Mér finnst þetta afskaplega spennandi verkefni og var mjög glöð að sjá þetta væri komið fram því ég held að þetta sé draumur þeirra sem að þurfa þessari þjónustu að halda að fá að stýra þjónustunni sjálfur þannig að ég vona að þetta gangi vel hjá okkur.
Það eru fleiri sem óskiptar að taka til máls. Svo ekki þannig að ég ber þessa fundargerðu þeir sem eru samþykkjum sem að skefa þetta kynna samhljóða og þá tökum við fyrir fundagerð fræðslunefndar frá 2. júní og það Sigurður Árnason sem kynni hana. Sigurður gerð svo er.
Forseti á getu fundamenn. Fræðslunefndar kom saman til fundar 2. júní klukkan 15 og dagskrá voru 5 liðir. Í fyrsta lagi var kennslumark grunnskóla fyrir 2010 til 11 og skóladagatöl. Nú skóladagatöl voru samþykkt eins og þau komið fyrir enda búið að telja út að það væri 180 kennsludagar í þeim öllum og það væri samkvæmt reglum. Nú síðan er bókað hér að tillögur kennslumark grunnskóla og vísuð kostnaðaraukningu og upp að 4,5 milljónir króna til endurskoðunar fjárhagsáætlunar ársins 2010. Aukningin er tilkomin vegna fjölgunar nemendur og aukinnar sérkennslu þarfar. Það sem sagt er að koma mun fleiri nemendur í fyrsta bekk hér í háskóla heldur gert var á fyrir og auk þess að það hefur orðið nokkur fjölgun í grunnskólanum út á austan. Og það eru að koma inn hjá okkur fleiri nefnendur með greindar sérþarfar. Þannig að að okkur þótti rétt að, að verða við þessu. Nú, annað öðru liðinu var skóladagur til grunnskóla 2010-11 samþykkt, þriðji liður skóladagur til tónlistaskóla, þar var lagt fyrir skóladagatal og þá var nokkra breytingar sem að skólastjóri tónlistaskólans var með hugmyndur að gera vegna skóladagatals fyrir, fyrir næsta skólaár. Við töldum að það þyrfti að útfæra þetta lítið betur, þannig að, að við ákváðum í samráði við hann að fresta afgreiðslu þessa liðar. Nú skóladagur til leikskóla voru lögð fram og samþykkt og svo undir fimmta liðið þá fórum við í vettvangsferð í nýja leikskólabyggingu Ársala Efrastigs fyrir Árkýl og ég er ekki vafa að þetta var að vera mjög mjög skemmtilegt húsnæði og, og gott fyrir krakkana að vera þarna. Nú og í lokinna þá þökkuðum við hvert öðru í nefndinni fyrir samstarfið og, og sömuleiðis starfsmönnum ræðslu sviðs.
Ok, fyrir Sigurður, það var orðið laust að þess að funda gerð. Það einhver eftir að taka til náls. Svo ekki, mér ber hann með þeir sem eru samþykkið eins og að skefa þetta kynna. Samþykkt samfljóða og þá tökum við fyrir fundagerði landbúnaðarnefndar og það er fundagerð frá 5. maí og það er Sigríður Björnsdóttir sem kynir hana. Sigríður Björnsdóttir. Takk fyrir þú. Það fórseti, góðir fundamenn. Þá var þetta fyrir fundurinn 5. maí. Þar var eitt mál á dagskrá. Fundurinn var það var réttan fund hérna. Já, það var fundurinn var 148. Fundurinn var haldinn að raunum í Fljótum og voru auk nefndarinn að mættir veiðimenn úr austur og vestur fljótum þegar Gunnar Steingrímsson og Jón Númason og einnig voru mættir til fundar æðaræktarbændur Viðar á Hraunum og bændur Haganesvík, þau Sigurlaug í Haganesi og Sigurbjörn í Haganesi 2. Engin mættir frá Mósvarpi og byrjaði fundurinn á því að Einar formaður nefndarinn að dreifði skýrslu veiðar og ref og mink fyrir árið 2009 og síðan voru var gengið til dagskrá sem var í fyrsta lagi erindi frá æðaræktarbændum í Haganesvík og Hraunum. En í því erindi þá kvartaði við miklum ágangi tófu í vörpun og vorin og æðaræktarbændur óska eftir meiri vörslu. En með við þann fjárhagsramma sem að landbúnaðarnefnd hefur fyrir hérna veiðar og ref og mink og það var takmörkuði framlagi frá ríkisvaldinu í þennan málaflokk að þá er óhugsandi að, að vakta vörpin á þeim fórsum, það er segja að, að með þessu fjármunum sem að sveitafélagið hefur til að dreifa í þennan málaflokk. En einhvað síður að þá reyna nú þessir hérna refaveiði og refaveiði menn að koma ef kallað er eftir því og, og dýra hefur orðið vart. Í öðru lagi þá var farið yfir skýsluna veiðar og refa mink og ákveða veiðimenn myndi hafa samráð að reyna að sinna útköllum eftir bestu getu til að vegna æðavarpana og það var einnig samþykkt að greitt verði sama upphæð fyrir unnum dýr grendýr í austur og vestur fljótum en það hefur verið nokkur munur þar á milli og fleira var ekki gert á þessum fundi. Takk. Það er hér í Sigriður, það er orðið laust um þessu fundagerð, þú skur einhver eftir að taka til máls. Svo er ekki, með yfir hann upp þessum eru samþykkið vinsulega skefið þetta kynna samþykkt samfljóða og þá tökum við fyrir setnifundin var haldinn einnig 5. maí og það Sigríður Björnsdóttir sem kynir hana. Sigríður, gjörðu svo vel.
Já, forseti og góði fulltrúar. Þá var haldinn fundur með fjallskila nefnd Unadals og Hofsós og mættir auð landbúna að nefnda Bjarni Þórisson og Guðrún Þorvaldsdóttir úr fjallskila nefndinni. Nú, eitt mál á dagskrá sem var notkun beitarhólfa á Hofsósi og nágrenni. Hér aðeins hérna málfarsvilla í fundargerð, byrst afsökunar af því. Er að ræða sjö hólf og fór fram nokkur umræðum notkun þeirra og það mun vera þörf á því að girða þarna og svona ýmsar minni framkvæmdir. En niðurstaðan var svo að landbúnaða nefnd á hvaða fjallskilja nefnd myndi áfram sjá beitarhólfin og útlegu til hesta eiganda. Fleira var ekki gert. Takk.
Hvað er fyrir Sigríður? Það orðið laust um þessa fundargerð. Skar einhver eftir að taka til máls? Svo ekki, þannig ég ber hann upp þeir sem eru samþykkjum eins og þess gefið þá til kynna. Samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir þriði og síðustu fundargerð landbúnaðar nefndar frá 27. maí og það Sigríður Björnsdóttir sem kynni hann að
Já, forseti
og fulltrúar.
Þetta var fundur með veiðimönnum sem ráðnir eru að sveitafélaginu til veiða á ref og mink. Auk þess var satt fundin Jónar Bentsens viðstjóri umhverfis og tæknisviðs. Nú á dagskrá var þá skýrsla veiðar á ref og mink árið 2009 og þar kemur fram að alls veiddust 360 refir og 325 minkar og kostnaður sveitafélagsins við þessar veiðar voru rétt ríflega 5 miljónir. Fyrir þennan peningfengum var veitt heldur meira af ref en árið áður en heldur færri minkar. Nú þá var á sama fundi dreift áætlun veiðikvóta til hinn ýmsu svæða sem veiðimenn veiða á fyrir næsta, sem styrir árið 2010. En það er eins og því þekki þetta fyrirkomulag að veiði menn sem að ráðnir eru til veiða á tilteknum svæðum, að þeir fá í raun tiltekin kvóta, þeir hafa bara tiltekna peninga til umráðu að skila ákveðnu lágmarksfjölda dýra fyrir þetta fé, og þetta er fyrirkomulag sem hefur verið núna í gangi í hartnær 4 ár, allavega 3, og reynst allvel með að við þá takmarkuðu fjármunni sem í þessu málaflokki eru. Takk fyrir.
Hvað er fyrir Sigríður? Það eru orðið laust en þessa fundargerð, landbúnaðar nefndar. Skar einhver eftir að taka til máls? Svo ekki, þannig að ég ber hann upp. Þeir sem eru samþykkjum eins og lesk yfir það til kynna. Samþykkt samhljóða. Og þá tökum við fyrir fundargerð menningar og kynninganefnda frá 27. maí og það Íris Baldvinsdóttir sem kynir hana. Íris, gerðu svo vel.
Forseti, sveitarstjórnar fulltrúar. Menningar og kynninganefnd kom saman til fundar þann 27. maí síðastliðinn. Nú í fyrsta lið þá var lögð fram til kynningar staða á þeim liðum fjárhagsáætlunar sem menningar og kynninganefnd fer með. Og í öðrum liðum var lagt fram erindi frá Karlakórnum Heimi þar sem þeir óska eftir því að fá að nýta annað herbergi kjallara en ráð var gert fyrir samningi sem gerðar var milli þeirra og húsins en nefndin sá sér ekki fært að verða verindinu. Þriðja lið var tekið fyrir erindi frá Hjálta Pálssyni þar sem hann óskar eftir rannsóknarleyfi til eins árs sem þó verið tekið á 23 árum og að höfðu samráði við stjórnsbyggðarsögu mæli nefndin með að veita Hjálta leyfið. Fjórða lið var lagt fram blað, kynningablaði sem gefið var út í aprílmánuði í sambandi við Skagafjörðu lífsins gæði og gleði sýninguna og við fjölluðum einnig uppsetning á nýjum heimasíðum Skagafjörðahafna Háskóla húsi frítímans. Í fimmta lið var lagt fram til kynninga nýjir menningasamningur fyrir Norðurland vestra fyrir árið 2010. Sjötta lið þá voru lagðar fram upplýsingar um styrk styrkveitingar frá ferðamálastofu til uppbyggingar á snyrtingum fyrir fatlaða á lóðbyggðasafnsins í Glaumbæ. Sjöndalið var lagt fram til kynningar erindi frá félagi íslenskra safna og safnamanna og Íslandsdeild ICOM, það er alþjóðráð, þar sem tilkynnt var að byggðasafn Skaffringa sé tilnefnd til verðlauna þetta árið sem var mjög gleðilegt. Áttundalið var lagt fram til kynningar erindi frá húsfriðunarnefnd, þar sem tilkynnt er styrkveitingu til endurbyggingar Tyrfingsstaða á Kjálka upp á 300.000 krónur. Níundalið var tekið fyrir erindi frá stofnun Árna Magnússonar í íslensku fræðum, þar sem farið er fram á styrk til útgáfu örnefnahandbókar og nefndin sá sér ekki fært að styrkja útgáfuna. Tíundalið var lögð fram til kynningar sumardagskrá 2010 fyrir Skagafjörð og nefndi samþykkti að dagskráin einungis gefin út í rafrænu formi þetta árið. Og í 11. lið þakkaði formaður fyrir gott samstarf og nefndamenn tóku undir það. Fleira var ekki gert og fundi var slitið klukkan 15. Það er röng tímasetning þó við séum nú vinnum nú hratt og markvist í hérna menningar og kynninganefnd þá náði ég nú ekki að klára alltaf innan mínútu. Það voru tveir tímar. Nei, má leiðir ég þetta. Það er 15. Þá stendur hún það sem styrja er klukkan. Takka þér fyrir, Íris.
Góð ábending. Það þarf að leiðir eftir þetta. Ég beð rittar að gera það. Og þá tök, þá er orðið laust um þessa fundargerð. Óskar einhver eftir að taka til máls undir þessum lið. Svo er ekki, þannig að ég ber hann eftir sem er í samþykki vissulega að skrifa það til kynna.
Óskar bókaði sitt hjá við annan lið.
Samþykkt samhljóða, fyrir við vinstri grænna, Óskar bókaði sitt hjá við lið nr. 2. Og þá tökum við fyrir fundargerð skipulags og byggingarnefndar frá 19. maí og það er Gísli Sigurðsson sem kynni hana. Gísli, gerð svo vel.
Forseti, sveitarstjórnar fulltrúar, skipulags og byggingarnefndin kom saman miðvikudaginn 19. maí og þar voru 17 mál á dagskrá. Fyrsta mál var Varmahlíð, Þórólfur Gíslason, Óskar fyrir hönd Kaupfélags Skagfirðinga aðkomu sveitarfélagsins að vinna að skipulag að lóða KS við Varmahlíð og svæðuna þar í kringum upplýsingamiðstöðuna þar. Skipulags- og byggingarnefndin samþykkti erindi og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að vinna málinu. Mál nr. 2 er umsókn byggingarleyfi. Ólafur Símarsson sækir fyrir hönd Kaupfélags Skagfirðinga að byggja stoðvegg við suðvesturhús vestanhús KS í Varmahlíð. Skipulags- og byggingarnefndin frestar afgreiðslu málsins þar til fullnægjandi uppdrætti berast. Og mál nr. 3 er umsókn stöðuleyfi. Hjalti Þórðarson sækir fyrir hönd Ungmennafélags Neista stöðuleyfi fyrir 2 gáma á félagssvæðinu í Hofsós og hún með veita leyfi en með því að stöðuleyfi er aldrei samþykkt með til eins árs. Mál nr. 4 er Reykir á Reykjaströnd, umsóknum stöðuleyfi. Jón Eiríksson sækir stöðuleyfi fyrir aðstöðuhúsið og íbúðgáma á landi Reykjaströnd. Það er sama það skipulags og byggjum við samþykkt stöðuleyfi til eins árs. Mál nr. 5, Hofstaðir, lóð 1, aðstöðu uppdráttur Þórólfur Sigurjónsson fyrir hönd eigenda Hofstaða, óskar eftir að framlega deiliskipulags tillaga sem unni var af Vaffels ráðgjöf verið tekið til meðferðar og skipulags- og byggingarnefndin samþykkti framlagða tillögu. Mál nr. 6 er Hofstaðir, lóð 1, það er umsókn byggingarleyfi þar sem að Þórólfur Sigurjónsson og Vésteinn Vésteinsson sækja byggingarleyfi fyrir 3 ferðaþjónustuhús á þessari lóð og skipulags- og byggingarnefndin samþykkt erindið og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að gefa flutningsleyfi. Þetta eru húsin koma að fyrir húsunum þegar öll fullnægindi hafa gögn hafa borist frá öðrum. Það er það mál. Mál nr. 7 er Tungata 10 Brynhildur D. Bjarkadóttir sækjur fyrir hönd eiganda einbýlishússins að breyta útliti hússins erindið samþykkt Mál nr. 8 Útvík umsókn byggingarleyfi Árni Ingólfur Hafstað sækjur heimild til að breyta notkun hússins ég held að sé að fara að gera breyta húsin í brugghús vanalegt að skeið hér og það erindu að samþykkt Mál nr. 9 umsókn byggingarleyfi Þórólu Gíslansson sækjur sækjur leyfi til að rífa skúrbyggjum sem áföst gamla vestunhúsinu gránu og einnig á hóskan heimild til að rífa hluta gömlum mjólkustöðurinnar lágbygging sem kemur upp að gamla vestunhúsinu gránu að sunnaverðu skipunars og byggingar nefnd heimila niður í hússins en bendir á þær reglur sem gildum gatnagjörðagjöld í sveitafélaginu af því að hann var líka óskað þegar það myndi ganga þessi gatnagjörðagjöld sem myndi færast að það myndi ganga upp í annan utanvegar afstur eða málnum í tíu utanvegar afstur beðinu fundum með umhverfistofnun það var haldin fundur 7. mæ og það var svona lagt fram kynningar sú bókun sem var á þeim fundi og skipulagsbygginga samþykkja óska eftir fundi með hlutaðeigandi aðlum sem sátu þann fund vegna merkingar og hnitsetningur slóða sem þarf að færa inn á kort upp á hálendinu Mál 11 Hólar Hólalags umsóknum deiliskipulag Ásmundur Baldvinsson fyrir hönd Hólalags óskaði eftir deiliskipulags til að eru tekið fyrir gerða stoð og tillagan var skipulags og byggingarnefnd samþykkti framlaga tillögu Mál nr. 12 Hólar Hólalags umsókn byggingarleyfi Ásmundur Baldvinsson sækir fyrir hönd Hólalags leyfi til að setja upp 3 eldisker á lóð Hólalags samkvæmt framlögðu gögnum skipulags og byggingarnefnd felur og byggingarfulltrúa og afgreiða málið þegar endanleg gögn liggja fyrir Mál nr. 13 Fornós 4 umsókn byggingarleyfi Pálmi Jónsson eigandi íbúðarhússins sækir leyfi til að byggja bílgeymslu á lóðinni skipulags og byggingarnefnd samþykkti erindi þar lágu fyrir samþykktir aðliggjandi lóða sem máli Mál nr. 14 Glaumbær lóð umsókn byggingarleyfi Sigurður Sigurðardóttir fyrir hönd Byggðasafns Skagfirðinga sækir leyfi til að þá byggt þjónustuhús húsið byggt að byggingarleg kátak á lóðinni á borgöldun 18. sögurlóki verið flutt frammettir þannig að þetta erindi var samþykkt Mál nr. 15 umsóknum byggingarleyfi Jón F. Hjartarson fyrir hönd Fjölbrautaskólans og Guðmundur Þór Guðmundsson fyrir hönd Eignars og Sveitafélagsins og Tómas R. H. Árdal fyrir hönd Spýra leyfi til að setja skilti og merkja húsnæði Fjölbrautaskólanum Norðurlands vestra sem stendur á lóðinni heimaðustin og sækjum eitthvað skilti á húsi til að merkja þetta betur og það erindi var samþykkt Mál 16 á Kjarvalstaðir umsóknum framkvæmdaleyfi Einar Svavarsson fyrir hönd Ögur EOF og Viðir Sigurjónsson fyrir eigandi Kjarvalstaða sækjum bréfi byggingarleyfi koma á fót bleikjöld í landi Kjarvalstaða skipulags og byggingarnefnd tekur jákvætt erindi og mun taka það fyrir þegar ný og endaleg gögn liggja fyrir Mál nr. 17 var athugasemd Gísla Árnasonar Gísli Árnason mótmælti því að fá ekki tekið fyrir mál á dagskrá fundarins sem var ekki á dagskrá Þeir var ekki gert og fundist líka svona 10-20
Þakkaði fyrir Gísli Það var orðið laust um þessa fundagerð skiplas og byggingarnefndar. Það fólki sem hefur beðið um orðið hér svo.
Forseti og góði fulltrúar. Ég er nú engungu að lýsa yfir ánægjum minni með það, varandi fyrsta liðin. Það óskað eftir aðkomu sveitarfélagsins varandi skipulagningu lóða KS í Varmahlíð og svæðinu þar í kring. Þetta svæði hefur svona verið hálfgert olnboga barn í svona lengi og raunum við erum oft svona hálfgert vandra ástandana, ekki síst yfir sumartíman, en það hefur líka verið nauðsynlegt að taka þetta svæði og skipuleggja sem heild. Þannig að það er mjög ánægilegt ef sú vinna að fara á stað.
Eru fleiri sem óskiptir að taka til máls? Svo ekki, þannig að ég ber þess að funda gerðu þessum er samþykki vinsilega skýrðu þetta kynna. Samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir síðustu fundagerðina hér. Það fundagerð umhverfis og samgöngunefndar frá 4. júní og það Þórdís Friðbjörnsdóttir sem kynni hana. Þórdís Gersöður.
Forseti, góði fulltrúar. Á þessum fundi voru teknir fyrir verksamningarni sem að vísa var svo til Bifröst og búið að fara í gegnum þar. Þar að segja, fyrsta lið var það verksamningur sorpreinsun hér á Sauðárkróki milli OK gámaþjónustu og sveitafélagsins og samningurinn dagsettur 1. júní 2010 og gildir til 1. nóvember 2016 með uppsagnarákvæði og nefndin samþykkti samninginn og vísaði honum til Bifröst. Það var eins með annað lið sorpreinsun í Varmahlíð. Sá verksamningur er með sama gildistíma og uppsagnar ákvæði og hann var samþykktur og vísað til Bifröst. Og í þriðja lið var það verksamningur sorpreinsun á Hofsósi milli sveitafélagsins og OK gámaþjónustu og hann með sama gildistíma og hann var einnig samþykktur og vísað til Bifröst. Og að lokum var það samningur umhverfisverkefni milli Sóróptimistaklúbbsins og sveitafélagsins. Það hefur semst aldrei verið formlegur samningur í gangi milli þessara aðila. En hann felur í sér að klúbburinn velur staði og verkefni sem tilnefnd eru til umhverfisverðluna Skagafjörðar og hann semst gildi til 2013 og var samþykktur og vísað til Bifröst. Fleira var ekki gert.
Skaði fyrir Þórdís, þá erum við löst þessa fundagerð og skaði einhver eftir að taka til máls. Svo ekki, nei, ég ber þennan þessa fundagerði, þeir sem eru samþykki við gefur það til kynna. Samþykkt, samhljóða. Forseti óskar bókaðan tæki ég þátt í afgreiðslu fjórðarliðar þar sem hann er aðili í Sóróptimistaklúbbi Skagafjörðar sem er aðili máls. Það er hérna fundagerð líka umhvers og samgöngunefndar frá 4. júní. Það er ekki hérna inni, hinn var ekki inn á skránni. Þannig að við tökum hana líka fyrir og Þórdís Friðbjörnsdóttir finnir hana. Þórdís Gjörnsdóttir.
Forseti, góði fulltrúar. Á þessum síðasta fundi umhverfis- og samgöngunefndar á þessu kjörtímabili sem var haldin 1. 4. júní hófst dagskráin með 4 ára samgöngu áætlun 2011-2014 og þar var lögð fyrir framkvæmda áætlun sem vegna bréfs til hafnarstjórna frá Siglingastofnun. Það var lögð fram framkvæmda áætlun yfir hafnarvarðar og sviðstjóra í samræmi við bókun frá fundi 6. maí sem snýra því sem sagt hvaða framkvæmdi við höfnina eru sem að við eigum rétt á samkvæmt Siglingastofnun og þessi áætlun var samþykkt. Í öðru lagi þá var fjallað Hofsósöfn og mikil rætt lagfæringar á bryggjudekkinu þar og það er sem sagt búið að lagfæra aðkomu að höfninni. Það var steyptur upp garður sem að var orðin mjög lélugur og það var ákveð að malbika bryggjudekkið og aðkeisluna. Það hefur gefið ágætis raun. Það ekki svo mikil umferð þarna að álagið sem sagt verði á mikið og yfir hafnarvörður og tæknideildin tóku það mála að sér. Í þriðja liði þá var fjallað höfnin í Hagnesvík og lagfæringar þar og þar þarf að lagfæra bryggju dekk og bryggju haus og sennilega að moka aðeins þess að það hefur hrunið úr bryggjuhausnum, það þarf að hreinsa aðeins frá þar þannig að hægt sé að nota rennuna upp sem það sem þeir taka bátana sína upp. Í fjórðalið voru miklar umræður sorpgámar okkar sem eru hér og þar í sveitafélaginu og það verður að segja sem svo er að umgengnin þar er sem staðar mjög slæm og við svona sem vitum upp á okkur sökin að hluta til það sveitafélagi þarf að fylgjast betur með þessum gámum en það daldið erfitt og snúið þegar að merkingar á gámum ekki virtar og öllu hrúa saman sem á ekki að þurfa því að það eru nokkrar tegundir á flestum stöðunum og við samþykktum að bæta við einum gámi fram í Lýtingsstaðahreppi og öðrum út í Ljótum en einhvern veginn gengur þetta svolítið illa að virkja fólk til þess að ganga betur um. Það þarf svo sem aldrei mjög marga til þess að skemma fyrir hinum en það þannig. Í fimmtalið það var lagt fram til kynningar erindi frá veiðifélagi Miklós og Fljótár þar sem þeir óska eftir heimild að hefja endurreist búsvæða vatnafiska og þetta er nú Fljótáin er nú hérna rómuð laxa og bleikju á og fyrir 60 árum var sem sagt byggð vatnsstífla eins og við vitum í Fljótum og það komið þannig að það þarf að fara í aðgerð þarna til þess að í raun og veru að endurnýja hrygningar og búsvæði árinnar og markmið sem sagt félagsins er að endurnýja búsvæði fyrir neðan stíflumannvirkin í samræmi við ákveðna langtíma áætlun og verndun og nýtingu svæðisins og þeir stefna því að þetta verkefni verði unnið í áfengum og vilja gjarnan fara í fyrsta áfanga sem fyrst. Og í sjötta lið þá þökkuðu fundamenn fyrir samstarfið og bókuðu þakkir til starfsmanna einnig.
Hvað fyrir Þórdís, þá var orðið lausna þess að funda gerð. Óskar einhver eftir að taka til máls, Bjarni Jónsson.
Já, forseti og þetta sem fulltrúar. Það eru þarna nokkur atriði sem hægt er að ræða. Það er mikilvægt að fara í þessar hafnabætur sem að þarna verið að fjalla í öðrum og þriðja lið og það er náttúrulega að fara betri yfir það hvað fleiri hægt að gera þar. Og eins með sorpurðuna og sorpgámana, það þarf að kannski spá í það og reynda sko þó að sér búið að vera semja þá frekar áframhalda á þeirri þjónustu að sumst að ég þarf að skipta tíðar eða hafa meira eftirlit með því hvenær gámar eru fullur annars lítur hvort að þurfi meira af slíku. Þannig að það eitthvað sem þarf að skoða. Nú, síðan hér í fimmtæliðinu með nú, ég veit ekki svo sem hvort að ég á að taka þátt í afgreiðslu þeim liðin, þetta bara lagt frá til kynningar en það sem að hér var hlýst áðavarandi í Fljótána að það tillögur sem þeir vinna eftir eru frá mér og ég mun semst vera með þeim og þeirra ráðgjöf hefur verið í því hvernig þetta geti verið framkvæmt og að það verið vanda til þess allan átt en hérna allir verið ekki að sitja hjá þennan lið fyrst að ég nú ráðgjöfum sem er að leggja fyrir á tilöðunum hvernig þetta standa þess það svona spurningamerki en það náttúrulega sem
Það fleiri sem óskast að taka til máls. Jó, ekki. Já, ég fer þessa fundargerð upp. Þeir sem eru samþykkir þess að það gefur það til kynna. Samþykkt samþjóða. Og þá erum við komin að lið 2. Það erindi frá sveitarstjóra. Tillaga. Og ég ætla að gefa Guðmundi Guðlaugssyni sveitarstjóra orðið.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég hérna hef verið mikið umræðinni undanförnu nauðsyn þess að fara í það ítarlega skoðun á rekstri og skoðun á öllu og með hagræði í huga á rekstri sveitarfélagsins og stofnana þess og ég ákvað hérna í ljósi þess að þetta er svona síðasta fundur sem ég hef kannski tillögu og málfrelsi og tillögu rétt á að vera fram tillögu hér í lokin sem mér finnst rökrétt framhald á þeirri vinnu sem að nú var þetta meirihluti og sveitarstjórn hefur unnið á þessu kjörtímabili og finnst allir lesa upp þessa tillögu tillagalög fyrir sveitarstjórnarfundi hennar aftur í júní 2010 sveitarstjórn samþykkir að leggja til við viðtakandi nýkjörna sveitarstjórn að myndu verða á fyrsta reglulega fundi hennar starfsnefnd sem vinni með ráðgjafa eða ráðgjafa fyrirtæki að tillögu gerðum heildarendurskipulagningu rekstri sveitarfélagsins og stofnana þess. Formaður nefndarinnar verður kjörinn sérstaklega en auk þess tilnefndi hver listi sem sæti á í sveitarstjórn einn fulltrúa í nefndinni. Formaður starfið að verkefni á starfstíma nefndarinnar samkvæmt sérstökum samningi sem við henni verið gerður og staðfestur á byráði og sveitarstjórn. Aðrir nefndarmenn fá laun sambærileg launum aðalfulltrúa í fastanefndum sveitarfélagsins og starfstíma hennar. Með nefndinni starfi sveitarstjóri eftir þörfum og aðrir sem hann og eða hún eða nefndin kætt kalla til. Í öðru lagi að starfsnefndin í samvinnu við sveitarstjóra gangi frá samningi við ráðgjafa fyrirtæki að undangenginni tilboðsgjöf frá völdum aðilum í það verkefni að vinna með nefndinni að tillögu gerðinni þar með talið tillögum að breytingum og samþykktum og reglum sem í gildi eru og tillögur nefndarinnar mögulega kallaði á. Gert er ráð fyrir að nefndin hafi sem viðmið ákveðin markmið sparnaði rekstri sem stefnt skuli að því að ná. Samningur við ráðgefandi aðala leggist fyrir byggðaráð og hljóti staðfestingu þess áður með samningur tæki endanlega gildi. Nefndin hefur störf strax og hún hefur verið sett á lækirnar og verið gert að skilja niðurstöðu innan ákveðin styrkjurins frest sem hún nánar ákvörðum sveitarstjórnar þarfum. Og gerða verður nauðsynlega breytingar á fjárhagsáætlun núlíðandi ársins sem mæta áætlun um kostnað við verkefnið þegar fyrir liggur til að samningi við ráðgefa og náð fyrirkomulega vinnunar. Og já, hér fleiri eintök að þessu menn ef einhverjir vilja fá. Nú, það hefur rætt nokkuð tíma að til þurfa að koma markvis vinna að endurskoðun og rekstri sveitarfélagsins og var því meðalans mjög haldið á lofti í tengslum við umræðum stækkun árskóla og flutningi allar starfsemi skólans ásamt tónlistarskóla undir þitt tak. Var tekið á þessu atriði tillögur sem flutta voru á sveitarstjórnarfundi þeim sem fjallaði sérstaklega stækkun árskóla árskóla nú og nýverið. Hef ég mjög oft minnst á nauðsyn þessa og er þessi tillaga því kom fram komin. Skýrslu það sem sveitarstjórnir vinna og umsagnir vegna áforma nýbyggingu árskóla taka einnig mjög skýrt á þessu atriði og er það rækin afar brýn þörf á tiltekti rekstri sveitarfélagsins og stofnana þess burtsi frá því hvort ráðist yrði þá framkvæmdu rei. Ég hefði kosið að koma með þessi tillögu eða svipað miklu fyrir en hún er lögð fram vegna þessi stutt en nú er hún lögð fram vegna þessi stuttir í það að nú var þetta sveitarstjórn missi umboð sitt og að undirritaða hættu störfum sem sveitarstjórn. Ég tel mikilvægt að sú sveitarstjórn sem nú situr ljúki þessar umræðu allri með því að leggja til að þessari skoðun verði fundið af stað og ég lít á það sem eðlileg framhald af þeirri vinnu sem sveitarstjórnin hefur unnið að hvað hagræðingu og sparnaði rekstri varðar á þeim árangri sem þrátt fyrir allt hefur náðst. Þessi stjórn sveitarstjórn ber ekki ábyrgð á því hruni sem varð og hefur orðið að takast á við það erfiða verkefni en áfram aukna hagræði og sparnaði rekstri á sama tíma og tekjur sveitarfélagsins sem var lækkað umtalsvert.
Ég fjallaði stöðumála í skýrslu minni ásetning sveitarfélagsins og stofnanir þess fyrir árið 2009 og þá þróun sem hefur orðið hvað tekjur sveitarfélagsins varðar undanförnum árum. Vegna tekjufallsins fara til greiðslu launa og launatengdra gjalda 61,4% af heildartekjum A-hlutans og það einfaldlega allt of hátt hlutfall og alveg deginum ljósara að grípa þetta til sparnaðaraðgerðir rekstrarum þar sem komið er að því að horfa verður til þessa rekstrarþáttar. Það er launakostnaður alveg sérstaklega því miður. Hjá því verður mínum að þetta ekki komist. Ég nefni launaþáttinn hér þar sem hann stærsti einstaki kostnaðarliðurinn í rekstri sveitarfélaga og þó vinnu hafi verið að sparnað og hagræðingu á ýmsum sviðum, þar með talið hvað þennan lið varðar, þá þarf meira til svo hægt verði að halda yfir tekjufallið. Ég þori varla að hugsa þó sem lenda við staðinn fram fyrir því að sá árangur sem þó hefur náðst í sparnaði hefði ekki komið til. Ég tel því að þessi rökrétt framhald af þeirri vinnu sem þessi sveitarstjórn hefur unnið að kjörtímabilinu og með tilliti til þeirra skýrsla sem hann hefur látið vinna fyrir sig og benda mjög eindregið á nauðsyn aukins hagræðis í öllum rekstri að leggja fram tillögu þess efnis að til ítarlegrar skoðunar á rekstri verði tilstofnað með ákveðinni skýrri aðferðafræði. Ég tel nauðsynlegt fyrir þá sveitarstjórn sem nú er að kveðja að hún komi þeim skilaboðum skýrt á framfæri við nýja sveitarstjórn hver sýn hennar er á næstu skref í þessu mikilvæga máli. Hvað framsetningu tillöguna varða tel ég mikilvægt að fara saman í þessar vinnu með skýrum hætti sín glöggra gesta augna eða utan að koma ráðgjafa og þekkingu reynsla heimamanna sem veldur til starfa í heimilandi starfum. Ég eins og ég kemur fram í þessari greinargerð þá tel ég eðlilegt að þessi sveitarstjórn leggi þetta til við viðtekandi sveitarstjórn. Þarna er nýri sveitarstjórn gefið færi á því að taka á þessu máli eins og hún vill. En svona laga þær til ákveðna leiðir og það er ég sem legg til þessar leiðir vegna þess að ég hef ekki kannski annan vettvang betri til þess að koma því á framfæri hvað ég tel að þurfa að gera og hvernig ég teldi best og árangursríkast að vinna þeirri vinnu og það með þess vegna leggja þessi tillögu fram með þessum hætti á þessum tímapunkti. En eins og ég gat áðan þá hefði ég vilja að þetta kemur fram fyrr en ég tel að mjög mikilvægt þessum tímapunkti hún komið fram. Ég ljósa þess að það er að taka við ný sveitarstjórn og ég tel mjög mikilvægt að það sé unnið mjög markvist að þessu verkefni. Takk fyrir.
Það er fyrir Guðmundur og þá er þessi tillaga hér til umræðu þessum að óskaptir að taka til máls. Er eitthvað sem óskaptir að taka til máls? Þóki Sveinsdóttir.
Forseti og góði fulltrúar. Sveitarstjóri fór hér yfir ítarlega tillögu varðandi hagræðingarnefnd fyrir sveitarfélagið og sem ekki er vanþörf á það voru allir sammála það fyrst að fara í að skoða rekstur og finna leiðir til ennþá meiri hagræðingar en okkur hefur tekist þó margt hafi ánist og hann leggur hér til ákveðnar aðferðir og þetta er mjög til ítarlegt eins og ég segi en af því að þetta kemur nú fram svo seint og núverandi sveitarstjórn hefur ekki möguleika á að fylgja þessu betur úr hlaði að þá ætla ég að leggja til að þessari tillögu verið vísa til nýrðar sveitarstjórnar og hún sem sagt ákveði endanlega hvernig nú sér útfærslu á tillögu sem slíkri. Sveitarstjórn er búin að gefa hér upp mjög gott innlegg í þá vinnu og auðveldar nýri sveitarstjórn mjög í raun og þá vinnu en mér finnst í raun og rétt að það sér ný sveitarstjórn sem að endanlega taki ákvörður um hvernig tillagan lítur út hagræðingar tillaga þannig að ég legg til að við vísum þessari tillögu til nýrrar sveitarstjórnar.
Bjarni Jónsson, það er komið hér fram til að að vísa þessar tillögu til nýrar sveitarstjórnar.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Jú, þessi tillaga hér, hún kom reyndar ekki með fundargögnum, heldur síðar, og hún svo sem getur komið fram á öðrum tímum á kjörtímabilinu. Hún að taka við ný sveitarstjórn sem að sjálfsögðu mun hafa þetta eitt af sínum megin verkefnum að fara yfir rekstur sveitarfélags og hvernig þetta náfram meiri sparnaði. Ég ætla að sé að upplýsa það að það sé eitt af því sem að er gengið frá í málefnasamningi meirihlutaflokka sem að mun vera kynntur. Það sérstaklega tekið á þessu akkúrat sama atriði og þessi tillaga fjallar og auðvitað það þá svo sveitarstjórn sem að taka við sem að gengur til þeirra verka sjálfsögðu og hvernig það verið útfært og hérna þessar hugmyndir eða tillaga svo sem ágætt innlegg í það það útfærslur á þeirri vinnu og ég stið þá tölum við sér kom fram að vísa þessu til þá fer að sveitarstjórnum sem að taka við og hérna ég held að það sé og hljóti náttúrulega vera hennar að leggja upp þá í þennan leiðangur og vinna þá úr tillögum hugmyndir sem að fyrir liggja en það þegar gengið frá því í meirihluta samningi að sérstaklega hafi verið skipuð nefnd til að fara akkúrat í þessa vinnu og þetta svo sem á sömu í þann knérun þessi tillaga en það liggur þegar fyrir vilji og hérna vorum við ákvörðunum að ráðast í það og það verið frekar kynnt náttúrulega bara í framhaldi. Takk.
Guðmundur Guðlaugsson.
Forseti, þessi tillaga kom með fundagögnum, hún í vegkantinu opinn alveg frá því þeim sólum við fundi eins og alveg fundagögn, þannig að hún búin að vera allan tíma til.
Gísli Sigurðsson.
Forseti, ég séð þessum fundur var ég vil bara þakka Guðmundi fyrir þess að greina góðu hérna greina gerðu stöðu sveitarfélagsins og ég tek undir margt í hans máli þarna og hérna, mér finnst það vera farin að loga pínu svona guður ljós í þessu hjá okkur og mér finnst ekkit að því að þessi sveitarstjórn sendi frá sér einhver þannig ljós til næstu sveitarstjórnar, menn þurfa að taka á fjármáli sveitarfélagsins af festu og tek undir það sem að segja í greina gerðina, þetta hefur mátt koma fyrr svona góð greina gerð stöðuna og til dæmis haustið þið allt rundið og hefði þurft að bara setjast yfir þessi mál og hérna taka miklu meiri festu á málunum þá og sammálunum einnig þarna að þessi sveitarstjórn hún ber ekkit ábyrgð á þessu hruni sem varð þetta fræga haust og þannig höfum við sjálfstæðismenn verið hérna inn í sveitarstjórn og tekið þátt í því og gert okkur grein fyrir því að hérna ábyrgðin var ekki okkar og hérna ábyrgð sveitarstjórnarinnar þó aðrir hafi vanvítt okkur fyrir það að hafa tekið þannig á málum og þannig ég bara fagna þessu fínu greina hér hjá Guðmundi og þetta vera fín skilabóð fyrir til næstu sveitarstjórnum. Takk.
Með leyfi fyrsta varaforseta þá þarf forseta að taka til máls undir þessum lið. Það liggur hér fyrir tillaga frá sveitarstjóra að sveitarstjórn samþykkja leggja til við viðtakandi nýkjörna sveitarstjórn að myndi vera fyrsta reglu að fundi hennar starfsnefnd og ég ætla bara að þakka sveitarstjóra kærlega fyrir það að koma fram með þessa tillögu og þó svo að við séum hér á síðasta fundi á þessu kjörtíðanbili, þessi sveitarstjórn og þá getum við ekki skotið ykkur undan því að hérna ræða málin og að sjálfsögðu hefur mátt ræði þetta fyrir. Ég vil benda sveitarstjórnarfulltrúum á það. Við ræddum þetta heilmikið núna 30. mars í tengslum við tillögu sem kom frá fulltrúum Framsóknarflokksins byggingu áskóla og þá fór ég ítarlega yfir það hvernig fjárhagsstaðan væri og við þyrftum að fara í þetta endurmat og þessa endurskoðun og sú vinna forsenda þess að það sé farið í ákvörðunartökur frekari fjárfestingar að hálfu sveitarfélagsins. Ég hvet ekki frá því. Sagði það í mars og ég endurtek það hér núna. Þannig að ég fagna því að ef að nýr meiri hluti ætlar að halda taka upp þann kyndil að fara í þessa vinnu og mér finnst þessi tillaga sem að sveitarstjóri leggur hér fram mjög skynsamleg. Það verið að leggja til að það sé fengið utanumkomandi aðili til þess að leiða þessa vinnu með kjörnum fulltrúum og ég held að það sú leið sé sú leið sem að koma til með að bera mestan árangur eða á að hérna, vera einhver raunhæf vinna í gangi. Þannig að ég væri alveg og alveg tilbúin að samþykja þessa tillögu hér eins og hún liggur fyrir og þessi greinagerð sem að fylgi með tillögun mjög góð og segir allt sem segja þarf en það komið hér tillaga frá fram sem að bjóða svo að vísa til nýra sveitarstjórnar og ef að fulltrúar eru sammála því þá kem ég til með að samþykja það en ég hef alveg verið tilbúin að ganga það langt að samþykja tillöguna eins og hún liggur fyrir og vísa mér þannig til nýra sveitarstjórnar en ég get alveg skilið þau sjónarmið að það sé ný sveitarstjórn sem eigi að hafa ákveðna frjálsar hendur með það hvernig hún ræðir þessa tillögu og hvernig lagt verður upp með þá vinnu sem að þarf að fara í gang. En það að þessi vinna komi til með að fara í gang, það bara mjög nauðsynlegt og á að vera fyrsta skref nýra sveitarstjórnar að gera. En Sigurður Árnason var búinn að bjóða um orðið og ég lokið málum minni.
Já, forseti og ágæti sveitarstjórnarfulltrúar. Þetta er búið að vera mjög viðburðaríkt kjörtímabil þegar við tölum um fjármál sveitarfélagsins. Það má segja að árið 2007 þá hafi raunni verið eina árið í mjög mörg ár þar sem að sveitarfélögin komist nálægt því að vera við þau rekstraskilyrði sem að menn þyrftu helst að búa við á hverju einasta ári. Á árinu 2008 strax í mars-apríl gerist það að gengi íslensku krónunnar fer verulega mikið niður á við plús það sem að náttúrulega leiðir af sér verðbólguskot og síðan endur tekur þessi í stærri skala haustið þegar allt rundi þannig í október. Og þess vegna var það eins og við má margoft vera hér yfir að í fjárhagsáætlun fyrir árið 2009 að þá voru allar forsendur fyrir áætlunagerð ansi veikar og ansi mikið svona, maður getur eiginlega sagt skot út í loftið. Og ég man eftir því þegar það var verið að hugsa eða reyna að gera sig grein fyrir verðbólguviðmiði og gengisviðmiði fyrir það ár. Að eftir að með voru búin að kynna sig hvað aðrir voru að gera, var ákveðið að taka smá varðuðarfærslu á þetta í fjárhagsáætlun og taka 10% á hvoru tveggja. Það var alveg sett að taka þá tölum svo hverja aðra á þeim tíma því að ekki höfðu minn hugmynd hvernig þetta myndi þróast. Önnur sveitarfélög gerðu ráð fyrir því að gengi kemur tilbaka sem að gekk ekki eftir og ég held að þessi varfærna áætlunar gerð sem við fórum í á þessum tíma ásamt því að skera niður kostnað og reyna að halda sem flestum í vinnu, segja ekki upp fólki, ég held að það hafi verið tiltölulega farsæl aðgerð. Nú í fjárhagsáætlun fyrir árið 2010 að þá erum við rauninni að fara sömu leið að reyna að draga enn úr öðrum kostnaði, heldur um launakostnaði til þess að fólk vissi ekki vinnuna því að það ekki hlaupið í aðra vinnu á þessum tímum sem núna eru og það þess vegna sem að hlutfall launa og launatendra gjalda er komið í þessi 61,4%. Það er búið að ganga nokkurn veginn á aðra kostnaðarliði eins og verður gert. Ég held ég fari rétt með það og Guðmundur leiðrétti mig að það ekki að inn í þessu sé innri leiga til dæmis, inn í þessum heildarkostnaði. Þannig að menn sjá hvað aðrir rekstrarliðir eru þá há upphæð. Nú, við höfum svo sem farið yfir það líka nokkur sinnum að megin talan þegar við verum að horfa á niðurstöðu rekstur úr rekstur sveitarfélagsins, það hvaða tölu við erum að fá út um velti frá rekstur. Það sem sagt hvaða tölu við erum að fá til þess að greiða afborganir og til þess að framkoma fyrir. Mín skoðun svo að svo tala þurfi að liggja nálega 300 miljón. Hún var nokkuð lægri á síðasta ári, en ég held að það hljóti að vera svo tala sem að við þurfum helst að stefna á að komast í. Nú, að lokum þá vildi bara að taka það fram að ég stiði til og Þórdísar að vísa til nýra sveitarstjórnar til að þetta sé ágætis vinnuplagg fyrir hana til þess að leggja til hliðar við þau áform sem að nýr meir hluti hefur boðað að hann muni fara í einhverja svona vinnu og þið getur þess ekki pikkað upp einhverja punkta til viðbótar við það sem að menn hafa þegar ákveða að fara.
Eru fleiri sem áskiptir að taka til máls? Svo ekki. Þá fer ég upp tillögu Þórdísa Friðbjörnsdóttir þar sem hún leggur til að tillaga sveitarstjóra verði vísa til nýrrar sveitarstjórnar. Þeir sem eru samþykki vinsulega gefa það til kynna. Það eru sex, einhverju á móti, einhverju sem sitja hjá, fulltrúa sjálfstæðisflokksins, efsta bókaðir sitja hjá. Og þá erum við komin að lið þrjú, það eru fundargerð til kynningar. Það eru einhverju sem að vilja taka til máls undir þessum lið. Ræða þessa fundargerðir. Gísli Sigurðsson.
Þetta er sérstundar. Og sérstundar, það er hérna norður á langar forvitnastum hvort einhver getur sagt mér búið að semja um þetta verk. Hérna útboði í hérna sorpurinnastalinn á Sölubakka. Hvort búið að semja um verkið og hvernig ég hef eitthvað heyrt að því að þessi búið að henda einhverjum 3-4 bjóðundum frá í verkinu og að heimaðlega hafi verið næstir inn og það muna einhver 200 skalli á þeim og þeim verktaka sem var næstur rauninni og hvort það sé búið að ganga frá þessu og þá hvort að menn hafi ekki hugsað það að hérna, þetta er kannski sá flokkur manna sem að mest standa fyrir atvinnuleysi núna talandum hérna atvinnuleysi og allt hvað menn sé að gera til að halda við atvinnu hérna í ræðum að hvort að menn ekki horta þann möguleika að reyna að vinna á því að einhver lítið 200 skall hafi gert það verkum að þetta verk fór eitthvað annað úr hér að heldur en að það hafi runnið hérna heima ef við getum frætt með það.
Guðmundur Guðlaugsson.
Og setja á að geta sveitarstjórnar fulltrúar. Jú, það er rétt, það er ekki búið að semja við verktaka ennþá, en enn sem kom er síðustu fregnir sem ég hef á málinu er svo, það er að þessi sem er að líta til núna, sem er héraðsverk, að þeir hafa ennþá fullnægt öllum gröfum sem að til og bjóðendur í gerðar. Í þessu máli, ég held að sem eitthvað meginn 200 krónur sem að munur þessum tilbúðum, en þau eru mjög nálægt fyrir þau. Ha? 210.000. Já, ég sjálfur sér eftir að vera hugsanlega hægt að senda það, það væri hegstaðir að taka til því tilbúð sem væri ekki þetta læra að báði staði skröfu, það er alveg rétt og það getur verið hægt að benda það að vera hegstaðir fyrir svæðið, en En eins og ég segi, það er ekki búið að semja ennþá, en það ég best ég veit. En síðustu fregnir það að héraðsvöld hefur náða fullna í öllum þeim kröfum sem í útbóðsgögnum eru settar. Þannig að það verður erfitt að ganga fram til þeim samkvæmt útbóðsreglum. Takk fyrir.
Eru fleiri sem óskiptir að taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Þá erum við búin með dagskrána eins og hún var liggur fyrir. Ég ætla að bæta við einum lið sem ekki hérna, sem að kallast takkir og kveðjur. Þannig að ég ætla að gefa sveitarstjórnar fulltrúum tækifæri til þess að koma hér og takka fyrir sig og kveðja ef þeir hafa löngun til þess. Sigríður Björnsdóttir.
Já, forseti og ágætu fulltrúar. Ég ætla að byrja því að færa okkur kveðjur Páls Dagbjartssonar sem ekki gat verið á þessi síðasta fundi. Og nú þá vil ég nota tækifærið til að þakka ykkur fyrir samstarfið. Ég verið með ykkur hérna í tæft kjörtímabil, ekki alveg frá byrjun því að í raun að veru hérna gaf ég kannski aldrei alveg, ætlaði ég aldrei að gefa kosta mig til setu í sveitarstjórnar á sínu tíma, þó mál hafi nú þróast þannig að hérna bara býsna fljótlega á kjörtímabilinu að þá hérna varð ég aðalmaður í sveitarstjórn. Nú ég veitni starfaði nokkru nefndum á vegum sveitarfélagsins og mér er þótt lærdómsríkt og gagnlegt að taka þátt í þessu og einkum í nefndastarfinu. Það verið mjög góð samvinna í öllum þeim nefndum þar sem ég hef starfað og ég hygg að svo sé fleiri. Og í sjálfu sér hérna, já, ég hef haft eins og ég segi bæði gagn og gaman af þeirri vinnu. Sömuleiðis hefur auðvitað þátt taka í sveitarstjórn og einstaka byggðarráðsfundum verið mjög fróðleg. En ég verð samt að segja það að sem sagt sveitarstjórnarfundirnir sem slíkir eru miklir afgreiðslufundir, það er ekki miklar umræður, þetta er allt öðruvísi sem ég hélt að þetta væri, ég viðurkenni það. Og hérna, ég þakka bara fyrir að fengi tækifæri til að líta inn í þennan heim. Ég kveð hann afar sátt og hérna vona ég hafi getað látið eitthvað að mér leiða og óska þeim sem að hér halda áfram velfarnar komandi kjörtímabili. Takk.
Bjarni Jónsson og svo Gísli Sigurðsson.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Það verða miklar breytingar á sveitarstjórn núna. Það urðu nokkra breytingar fyrir 4 árum og síðan meira þegar að leið á kjörtímabilið eins og kom fram hér áðan, en það urðu miklar breytingar fyrir 8 árum síðan, minni fyrir 4 og núna er aftur tölvöld miklar breytingar hérna á samsetningu hér í sveitarstjórninni. Nú ég er búinn að vera í 8 ár hér og vokin að reynslu að verða með aðra sem að hér eru og forseti er búinn að vera litlu nánast jafn lengi held ég og síðan aðra sem hér eru að hverfa úr sveitarstjórninni. Sumir af þeim sem eru þá ég er ekki nýr í sveitarstjórninni, erum samt ekkert viss fjarri og ég ætti að vera hér á fundum og í nefndastörfum og ýmsu og ég er nú trúið að reyni hér og ýmsa í því eftir sem aður og hérna margflesta en ég vil fyrir mína hönd og minna þakka fyrir gott samstarf á þessum árum og vænti þess að það verði áfram öllum þeim vettfengur sem við möttum að hittast á og hérna við erum og hefum verið sammála flest hér á þessum vettvangi þó að við getum tekið smá tætingum hluti á köflum þegar við hefum ekki verið alveg nákvæmlega sammála allt, en það hefur líka skipt verulega máli að það hefur verið góð vinátta á milli fólks og þetta er svona hluti að vinna hópnum líka fólki sem þarf í þessu. Þannig hefur þetta nú þróast og hérna og það verið það áfram. Og ég bara þakka sérstaklega þeim sem að hverfa að brautu sveitastjórninni. Og ég held að já, sumir munu nú vera hér. Við koma hér og sjást meira en aðrir minna kannski koma aftur seinna, hver veit. Eftir að vera búin að hvíla sig aðeins. Ég nú grunum það að sumir séu ekki alveg bakterið sem ekki færa nú öllum. En hérna, bara þakka fyrir mig.
Gísli Sigurðsson.
Forseti sveitarstjórnar fulltrúar, já, þakkar að. Nú bara stutt og laggótt, þetta er búin lærdómsríkt. Ég ætlaði heldur ekki að vera hérna í þessu tvö ár sem ég er búin að vera. En þetta er búin mjög lærdómsríkt og bara gaman að þessu bæði hérna í sveitarstjórn og í nefnd. Sem, nefnd og nefndum og sita einn og einn byggðarásfund líka. Þetta er búin lærdómsríkt og gaman að þessu. Og hérna, ég ætla nú ekki að segja eins og fórstir á hann, minn tími mun koma. But who knows, bara takk fyrir mig.
Já, eru fleiri? Einar Gíslason.
Já, forseti, sveitarstjórnar fulltrúar. Ég hef nú ekki verið hérna oft en miklu oftar heldur en ég átti í raun von á. Og ég ætla að þakka fyrir samstarfið og óska nýrri sveitarstjórn velfarnaðar. Síðan langar mig að þakka samstarfið sveitarstjóran. Og þá sérstaklega sem stjórnarformaður Skagafjarðarvina.
Íris Baldursdóttir. Já, forseti sveitarstjórnar fulltrúar. Ég ætla bara að þakka ykkur kærlega fyrir samstarfi. Ég kom svona annars lagið, sá framan í ykkur og tók þátt í umræðum. Og annað, bara takk fyrir mig. Það eru fleiri. Þórdís Friðbjörnsdóttir.
Forseti og góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Það kemur alltaf að því að maður hvetur. Eftir mislangan tíma, mér finnst þessi 8 ár sem ég er búin að vera í þessu, að leiða alveg ótrúlega grótt og stundu spyr maður segja við sko hvað var það þessum tíma en ég tek undir orð þeirra sem hér hafa talað áður þetta er búið við raskabla lærdómsríkt skemmtilegt stundu lýjandi en afskaplega gaman þegar upp er staðið Bjarni nefndi hér áðan að þetta væri orðin vinahópurinn líka og ég get tekið undir það margan hátt og þannig finnst mér það eiga að vera ágreiningur þó þessi ágreiningur á milli okkar inn í fundarsal þá á hann alls ekki að ná út fyrir salinn því öll stefnum við raun og veru að því sama við viljum sveitarfélagin okkar hið besta ég átti að vera ykkur kveðju þeirra Gunnars Braga og Einars sem hvorugur gat verið hér og þótti nú heldur miður. Mér langar að þakka samstarfsflokknum sérstaklega fyrir gott samstarf og þeim Guðmundi sveitarstjóra og Margeiri fjármálastjóra sem hafa nú fylgt okkur báðir vel á þessari vegferð okkar og starfsfólki sveitarfélagsins vil ég þakka líka og ég óska nýrri sveitarstjórn og skengis og segi bara kærar þakkir fyrir mig.
Sigríður Svavarsdóttir.
Forseti sveitarstjórnar fulltrúar. Ég er nú ekki búin að sitja marga fundi, bara örfáar hér til vara og er nú bara líta á það sem bara forréttind að fá að hafa tekið smá æfingu fyrir komandi kjörtímabil. En ég er búin að vera í fræðslunefndinni næstum allt tímabilið, ekki þó alveg. Og sem að bara hefur, eins og Sigurður sagði áðan, gengið mjög vel. Ég held að hann hafi sagt á fundinum að 98-9% hefði gengið mjög vel. Ég hef eitthvað fælst fyrir þarna í einhverju 1%, ég held bara í byrjun, svo var ég bara þægileg í þessu. En bara takk fyrir samstarfið.
Sigurður Árnason.
Forseti, ég vil byrja á því að þakka sveitarstjóra og starfsmönnum sveitarfélagsins fyrir ánægjulegt samstarf og viðkynningu og sama á við sveitarstjórnarfulltrúa og nefndafólk. Það kannski gleymist oft í þessu öllu saman að mesta vinnan er auðvitað inn í nefndunum og þegar það búið að vinna málin í gegnum nefndir og það er samstæði í nefndunum, þá voðalega lítið að gera hér inni í sveitarstjórninni annað en að afgreiða þetta eins og Sigríður sagði réttilega. Þannig er það bara. Og þetta er líka sko ef að það væri þannig að hver og einstaklingur ætla að fara að setja sig mjög nákvæmlega onni hvert einasta mál að þá held ég að menn gerðu voðalega lítið annað og öllu eru nú að vinna þetta með fullri annarri vinnu. Þannig að þessi verkaskipting að hafa upp í þessa nefndaskipun þar sem að fulltrúar flokkana setja og vinna málin yfirleitt saman þó að sjálfsögðu hafi meirihluti og formenn ákveði frumkvæði þar í að ég held að það sé eitthvað sem að sé mjög jákvæmt fyrir okkur en menn gleyma því líka oft er að vera að ræða þessi sveitarstjórnarmál og þá sem að standa í þessu og það er oft á mjög neikvæðum nótum að þetta er okkar nærsamfélag sem að við erum að fjalla og málaflokkarnir eru kannski ég er rauninni mjög fjölbreytilegir ég segi fyrir mjög að núna undanfari hefur verið í þrem nefndum og það eru fræðslumál, það eru atvinnumál og það eru almannavarnir. Þetta eru þrír málaflokkar sem að kannski mörgu leiti er ekkert mjög skildir. En ég ítreka bara það sem ég hef áður sagt, þakka öllum fyrir. Ég geti sagt að viðkynning við alla starfsmenn og sveitarstjórnarfulltrúa hafi verið með ágætum. Takk fyrir mjög.
Guðmundur Guðlaugsson.
Forseti á getur sveitarstjórnar fulltrúar. Ég vil fá kannski koma hér aðeins upp og þakka fyrir það samstarf sem ég átti við skagfirska sveitarstjórnarmenn. Ég hef kynnt sveitarstjórnarmönnum á þremur stöðum á landinu og skagfirski sveitarstjórnarmenn eru erfiðir en ekkert erfiðir en annars staðar. En þetta hefur verið afskaplega ánægjulegt samstarf og virkilega lærdómsríkt og ég fer reynslunni ríkari frá þessu samstarfi og þakka fyrir það og óska nýrri sveitarstjórn velfarnaðar og ykkur velfarnaðar í þeim öllum ykkar störfum. Ég vil líka þakka Margeiri fyrir afar ánægjulegt samstarfi í gegnum þessi ár og en ég ásast eftir að við erum eftir að kveðjast á öðrum vettvangi svo því að takk fyrir.
Jæja, þá held ég að ég séum búin að fara hringinn og er því að þakka fyrir sig. Neða, það er komið að forseta að ljúka þessu. En svona til upplýsinga þá er þetta, erum við að hittast eða þessi fundur er númer 80 hjá frá því að við byrjum. Þannig að við erum nú búin að eyða mörgum klukkutímum saman hér á þessum vettvangi. Og forseti vill þakka það kærlega. Ég vil þakka ykkur fyrir gott og lipurt samstarf þegar við eins og ég sagði, mér lipur við að fara eftir þeim reglum sem að við hefum komið okkur saman að fylgja hér í þessu starf okkar inn í sveitarstjórn og einnig þakka gott samstarf inn í nefndum og ég ætla að þakka líka öllum starfsmönnum sveitarfélagsins sem að við hefum unnið með kærlega fyrir þeirra störf og það sem að kemur að málefnum sveitarstjórnar hér að þá vil ég þakka sveitarstjóra sérstaklega fyrir gott og farsælt samstarf og þeim starfsmönnum sem hafa unnið hér fyrir sveitarstjórnina, riturum og fyrir vönduð og góð vinnubrögð og ekki síst fyrir mikla þolinmæði við ritum fundagerða en eins og þau þekki og þá reyni það oft á þolrifin þegar það er mikið bókanir og umræður hér á fundum og ég vil þakka samstarfsflokknum í meirihluta fyrir góða, gott og ágætt samstarf
og ég vil að lokum óska nýrri sveitarstjórn og meiri hluta velfarnar í sínum störfum. Takk að kjærlega fyrir mig. Og þá held ég að við séum inn að ljúka okkar störfum hér í dag og segir sveitarstjórnar fundi slitið og við hlustum á fundagerð.